Naučno istraživanje koje ga povrzuva autizmot со недостигот на витаминот D покрена повици за зголемена употреба на витаминот во текот на бременоста. Истражувањето водено од австралиски тим утврди дека бремените жени со ниски нивоа на витамин D имаат поголема шанса да родат дете со аутистички особини. Безбеден, ефтин и лесно може да се најде, сепак над милиарди луѓе во светот имаат недостиг на витамин D. Витаминот D е многу познат за неговата витална улога која ја има во развојот на коските и мускулите. Сега едно австралиско истражување на бремените жени им дава уште повеќе причини зошто да земаат повеќе витамин D. Со анализата на илјадници примероци на крв земени од бремени жени, истражувачите од Квинсленд од Институтот за истражување на мозокот пронајдоа врска помеѓу нивоата на витаминот D за време на бременоста и аутизмот. Водечкиот автор, професор Джон Меграф, вели, бремените жени со ниски нивоа на витамин D имаат поголема шанса да родат дете со аутистички особини до 6 годишна возраст. Вели, примерењето на витаминот D во средината на бременоста откриле дека, ако нивото на витаминот D е ниско, тие деца на 6 годишна возраст имале повисок просек на однесување поврзано со аутизам.
We found that when we measured vitamin D in the middle of the pregnancy, if that vitamin D was low, those children at age 6 had higher scores on autistic related behaviors.
Професорот вели жените од мигрантски потекла имаат поголем ризик од недостиг на витамин D. Жените со темна кожа се особено на ризик и тие навистина треба да се загрижени за нивниот витамин D, не само кога се бремени, но и понатаму во животот, како и за нивните деца.
For migrants to Australia, women who have dark skin are at particular risk and they do need to worry about their vitamin D, not just when they're pregnant, but throughout life and their children as well.
Аутизмот е состојба која се развива во текот на целиот живот и го погаѓа начинот на кој луѓето се однесуваат кон нивната животна средина и начинот на кој комуницираат со луѓето. Оваа здравствена состојба е најчеста кај бебиња родени во поладните месеци на зимата и пролета. Професор Мегаф вели, наодите на неговиот тим можат да спречат појава на случаи на аутизам во иднина. Вели, потврдиле дека, кај мајките со ниско ниво на витамин D во текот на бременост, децата имаат зголемен ризик на однесување поврзани со аутизам. Вели, сега можеме да мислиме на нешто што претходно беше незамисливо. Може би, можеме да спречиме аутизам со оптимизирање на нивоата на витамин D кај мајките за време на нивната бременост.
We've confirmed that the mothers that have low D during pregnancy, their offspring have an increased risk of autism related behavior. So, we can now start to think the unthinkable. Maybe we could prevent autism by optimizing women's vitamin D levels during their pregnancy.
Но професор Ендрю Уайтхаус од Институтот за деца Телефон вели не е убеден дека само витаминот D е одговорот. Вели сигурно има стотици, ако не и илјадници причини за појава на аутизмот и оваа студија ни дава само една потенцијална врска. Вели треба да почнат со реплицирање на овие наоди.
What I think we need to do is put this in perspective. There are likely dozens, if not hundreds, of different causes of autism. And this study provides us an inkling of one potential mechanism. What I think we need to do first before anything else is try to replicate these findings, and we'll go from there.
Шефот на Autism Awareness Australia, Никол Роджерсон, вели, заедницата на аутизмот ги поздравува наодите, но сепак тие се уште се во многу рана фаза. Се уште има многу мистерии околу аутизмот. Аутистичката заедница не е доволно убедена од овој проект.
Autism is one of those conditions that there's still so many mysteries about. All research is welcome, but I must confess, the autism community does tend to roll its eyes a little and say, oh, another day, another research project.
Таа предупредува дека родителите на аутистичките деца поради ова можеби ќе се чувствуваат одговорни за состојбите на нивните деца, ќе се прашуваат што направиле погрешно, дали можеле да сменат нешто, иако знаеме, вели, дека не можеле да направат ништо друго. Ваквите истражувања кои се во рана фаза можат да се играат со емоциите на новите родители кои што се ранливи.
For many parents, this is still very raw. They still sit there thinking, what did I do? Could I have done something different? Even though we know they couldn't have. But for particularly for new parents who are very vulnerable, sometimes research like this, which is very new, it's very much in its infancy, being released like this in such a public way, sometimes just plays on those emotions, and that's difficult.
Прилог на Мишел Рима.